Kľúčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Kľúčové slovo na Rádiu 7.
Když člověk přemýšlí o významu některých slov, stojí za to zalistovat třeba etymologickým slovníkem. Ale jsem si jistá, že kdybychom se pokoušeli definovat, co je to církev, etymologický slovník by nám v tom příliš nepomohl. Dnešní pořad chce ale pomoci projít historií vývoje náhledu na to, co to církev je. Abychom na tohleto putování nebyli sami, pozvala jsem si dnes k mikrofonu Pavla Černého, kazatele Církve bratrské. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme tedy proti proudu času zkoumat to, jak byla církev vnímána v historii. Kde to naše putování začneme?
Můžeme ho začít tam, kde se církev zrodila. To znamená o letnicích, kde vlastně v té výhni Ducha Svatého se církev ustavila, byla pomazána Duchem Svatým k misijnímu úkolu, který jí Pán Ježíš Kristus svěřil. I když tato definice nebo toto připomenutí není úplně přesné, protože bychom mohli říci také z jiného pohledu, že církev vlastně začala už mnohem dřív, že začala u Abrahama. Když si Pán Bůh povolal Abrahama a začal si vytvářet svůj lid. To byla starozákonní církev. A potom to Pán Bůh ještě rozšířil a když přišel Mesiáš, Pán Ježíš Kristus, začali se kolem něj shromažďovat učedníci, uvěřili v něj, ale po ukončeném díle spásy museli ještě chvíli počkat, až přijde pověření a zmocnění Duchem Svatým a pak se teprve mohli pustit do toho vlastního úkolu, kterým byla misie církve.
V počátcích, tak jak je církev popsána, jsou ty první děje zachyceny ve Skutcích apoštolů a už tam se o církvi mluví.
Ano, mluví se o církvi, dokonce se o ní mluví už i v evangeliích, že Pán Ježíš řekne třeba takový výrok, že církev brány pekelné nepřemohou, že ji založí a založí na těch svých učednících, na Petrovi a jeho spolupracovnících, ale samozřejmě církev pak začne fungovat naplno, tak jak to už pak zachycují Skutky apoštolů, kdy se začne rozvíjet z Jeruzaléma, přesně to sleduje tu strukturu, Jeruzalém, potom Judsko, Samaří, no a pak už to šlo do těch všech končin země.
V dnešní době často církve usilují o to vrátit se k tomu základu, k životu prvotní církve. Co se dočteme o té první církvi ve Skutcích?
To je velmi zajímavá otázka, protože někdy máme takový dojem ze Skutků a z epištol, že to byli sami hrdinové, že se jim všechno dařilo, takový supermani, ale ono to tak úplně nebylo. Ale když církev skutečně začala, tak tam čteme, to jsou Skutky 2, druhá kapitola, uvěřili na první kázání někteří, přijali Mesiáše, ale co teď? Stali se církví a tak tedy okamžitě do biblické školy a teď tam čteme, že studovali písmo, zůstávali v učení apoštolů. Čili to byla jedna důležitá charakteristika. Další charakteristika je, že byli spolu, vytvářeli vztahy. Okamžitě církev je o vztazích, čili oni byli spolu. A když byli spolu, tak se museli také scházet. A čteme tam jednak, že byla ta důstojná chrámová bohoslužba, chodili do chrámu, tam se modlili, ale potom se scházeli, to jim nestačilo zdaleka, a scházeli se po domech a začali vytvářet církev z dola, církev rostla. A potom tam můžeme také najít ještě i lámání chleba, společné jídlo, chceme-li také i společná svatá večeře Páně, opakovali ten zvláštní hod, který Pán Ježíš ustanovil a potom tam najdeme ve Skutcích ještě že určitě to byla církev, která evangelizovala, protože tam je napsáno, že Pán přidával každý den. Čili evangelizace nevyřídili to tak tenkrát, že by to byla evangelizační kampaň jednou do roka nebo za několik let, ale čteme tam, že ta církev průběžně evangelizovala každý den a Pán přidával k té církvi. Čili je vidět, že se vytvářelo skutečně společenství, že to nebylo, že by si Pán přidával sobě, ale Pán přidával církvi a ta církev nějakým způsobem rostla a plnila to misijní poslání.
To tady stojíme u úplných základů církve, u toho, co ji charakterizovalo hned na počátku, kdy ještě čerpala z toho přímého kontaktu s Ježíšem. Jak dlouho tohle to vydrželo? Jak dlouho vydrželo to přebývání u těch kořenů?
Ve Skutcích apoštolů vidíme, že to tak bylo, i když i tam se už objevují různé náznaky té lidskosti, potažmo lidské hříšnosti, ale přijdou potom epištoly. A tam už nám je to úplně zřejmé, že ta církev se musela probíjet různými nástrahami. Jedna nástraha byla zvenku, a to bylo pronásledování. Kristova církev byla od počátku pronásledovaná. Lidé trpěli pro Krista. Další věc, kterou tam vidíme, je, že byly problémem falešná učení. Že oni byli apoštolé ještě v té době, předávali jim apoštolské učení, Kristovo učení, jistě v té nejlepší podobě. Přesto všechno se někteří uchylovali, někdy to byli judaisti, kteří je znepokojovali, jindy to byli různí gnostici a okamžitě byla církev vystavena obrovskému náporu falešných učení a nejrůznějších krizových jevů. No a potom do toho zasahoval také lidský hřích, lidská pýcha. Třeba v Korintě najednou vidíme, jak jsou pyšní ne na dárce, ale na některé dary. Teď to začnou stavět proti sobě. Teď obrovské se objevují sociální problémy. Najednou se v církvi potkají nejenom už chudí lidé, otroci, ale jsou tam také, dnes bychom řekli, podnikatelé, objevují se lidé zámožní a najednou sociální nepokoje. A teď se objeví ještě národnostní nepokoj najednou, a to už vlastně vidíme už v těch skutcích, skutky 6, že tam jsou lidé, kteří jsou ze Židů a lidé, kteří přicházejí z pohanských národů, ti Řekové, pohané, helenisté, a teď jak se mají unést v jedné církvi. Čili to byla od počátku zkouška a církev to je skutečně, je to otázka soužití, přijmout se vzájemně, to není lehké dnes a nebylo to lehké ani v apoštolských dobách.
Já jsem chtěla říct, že kdybych nevěděla, kde se objevujeme v rámci té linky časové, tak bych měla pocit, že mluvíme o současné době. Ale možná právě v rámci toho tlaku bylo o to důležitější definovat, co to vlastně církev je, co dělá církev církví. Jak byla církev vnímána tady v téhle době?
Myslím, že v téhle době církev byla soustředěna kolem vyznání Mesiáše. To první vyznání, které nesli učedníci, bylo Ježíš je Pán. On byl pro ně nejenom soter, spasitel, ale oni říkali, on je Pán. A protože to byl ten nejvyšší Pán, tak to někdy naráželo, bylo to politicky nekorektní, protože tak to se mohlo oslovovat jenom Bůh nebo císař. A proto byli křesťané skutečně pronásledováni už jenom pro toto vyznání. Ale církev měla ty základní znaky a to tenkrát bylo to společenství. Církev měla svátosti a církev měla zvěst o Ježíši, evangelium, zvěstování. To skutečně, když reformace potom mnohem později pozvedla znovu tyto charakteristiky, tak je můžeme najít už v těch počátcích zvěstování Božího slova, apoštolského učení, slavení svátostí a potom také společenství, ta koinonia, kdy se církev propojuje a vlastně jeden druhému slouží a společně slouží svému okolí.
Když jste zmínil reformaci, která se vrací k těmto základním prvkům, jako těm, které charakterizují církev, dalo by se nějak říci, co se tedy v průběhu těch staletí od těch počátků po dobu reformace vytratilo? Proč se reformace vracela právě k těmto prvkům, jako k těm důležitým?
Ano, bylo to tenkrát nutné, protože ve středověku se církev stala příliš takovou hierarchickou strukturou bez ohledu na lidi, na společenství. Bylo to přece jenom příliš vázáno na hierarchii a to nebylo dobré, protože tam, kde zklamala ta hierarchie, kde zklamali ti, kteří stáli v čele, tak najednou lidé byli zanecháni ve zmatku a také těch zmatků bylo v tom středověku opravdu velmi mnoho. Proto reformace šla tou cestou, bylo to doprovázeno i tím důrazem na humanismus, kdy najednou se objevila taková tendence jít zpátky k základům ad fontes, hledalo se zpátky, ale začali hledat také křesťané, reformátoři, a uvědomili si, vždyť se musíme vrátit k těm základům. Ty základy byly důležité, jsou normativní, nemůžeme zůstat jenom u toho, co vidíme před sebou, ale musíme jít zpátky ke kořenům a v těch kořenech přece církev je definována zvěstí. A když ztratíme apoštolské učení zvěst, tak potom nás hierarchie církve nezachrání.
Když jste zmínil apoštolské učení, možná by bylo dobré, abychom nepřeskočili ještě vyznání víry, protože to je něco, co je velice důležité a co vždycky k církvi patřilo. Které vyznání víry je dobré zmínit jako to, které stojí v základech církve a definuje církev jako takovou?
U nás je známé, aspoň v protestantských církvích, více vyznání apoštolské, které má také pěknou část o církvi, věřím v církev, ale pro tu vlastní ekleziologii učení o církvi je důležitější vyznání nicejsko-cařihradské, nebo se mu říká také někdy nicejsko-konstantinopolské, protože ta starokřesťanská vyznání se rodila po sněmech v Nikáji a v Konstantinopoli. A v tomto vyznání se objevuje věřím ve svatou církev a tam je důležité, že je také uvedeno, věřím, v jednu svatou církev. Potom se tam objeví také i to další, věřím, že ta církev je obecná a pak se tam objeví také ještě i další věc, že ta církev je apoštolská, čili věřím ve svatou církev, která je také apoštolská. A to je velmi centrální, protože to znamená, že nemůžeme dát stranou učení apoštolů, to učení, které pak, aby nebylo zdeformováno, tak bylo zafixováno v kánonu a objeví se nám v Bibli. Objeví se nám tedy v té části, které říkáme Nový zákon nebo Nová smlouva. Ale toto je skutečně velmi normativní, co položili ty první koncily, věřím v jednu církev. To znamená, že i když jsme žel rozrůznění do těch více denominací, tak tady vyznáváme, když to společně říkáme, to vyznání, že trváme na tom, že církev je jedna. Čili to nás povzbuzuje k tomu, abychom hledali cestu jednoty a spolupráce. Potom, když řekneme, že ta církev je svatá, tak myslíme na to, že je oddělená pro určitý úkol, že je oddělená pro misi, že nesmí se světem splynout a tak ztratit svoji slanost. Má svítit, má solit, čili má být ta církev svatá, má se také i lišit. Potom, že má být také obecná, to znamená církev univerzální, to je vlastně ta katolicita církve, že církev patří všem. Dnes bychom mohli možná použít slovo globální, že církev je skutečně pro všechny ze všech národů, ze všech ras, ze všech sociálních skupin. Církev je pro všechny. Pán Ježíš povolává, my si nemůžeme vybírat. A ten poslední znak, který je v tom krédu uveden, že je ta církev apoštolská, to znamená, že neopomíjí apoštolské učení, že má pevné základy, však je to také v epištole Efeským, že je založená na základě apoštolů a proroků, čili tam spočívá. To jsou základy, které nemůžeme opominout. A když něco z tohodle chybí, tak najednou vidíme, že skutečně ta církev nějak kulhá, že tam něco nefunguje, že když třeba neusilujeme o jednotu a pohrdáme některými skupinami křesťanů, že to není dobré, že narušujeme vlastně jednotu, šidíme sebe a šidíme také je, že když neusilujeme o svatost, to je velmi závažná věc, tam také nám něco důležitého chybí pro svědectví, pro tu věrohodnost v dnešním světě. Když tam není ta katolicita, ta všeobecnost, tak také prostě potom taková skupina, která tohle pomine, tak si myslí, že snědla všechnu moudrost a že oni jsou ta jednička. No jo, ale tady jsou miliony jiných křesťanů také a církev je opravdu všeobecná. A potom tedy to apoštolské učení, které pořád musíme studovat znovu a orientovat se na Bibli. Církev, která pomine studium Bible, tak se dostane za chvíli na scestí.
Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
K zamyšlení o církvi jsme se dnes zastavili s kazatelem Pavlem Černým. My jsme v té předchozí pasáži mluvili o vyznání víry a zmínili jsme ty čtyři základní prvky, které charakterizují církev podle tohoto vyznání víry, s tím, že pokud některý z těchto prvků chybí, tak už přece jenom je dobré vnímat to jako něco, co chybí církvi a tím pádem zdali pak se o církev jedná. A narazili jsme také na to, že reformace se vracela k těm kořenům, základům církve. Co reformace přinesla v náhledu na církev nového?
Reformace se tedy pokusila, jak jsme naznačili, vrátit se ke kořenům a objevila právě tu apoštolskost. To znamená, objevila tedy to učení, také i důraz na zvěst a začala tedy církev definovat tím způsobem, který v tehdejší době byl velmi aktuální. To znamená, církev je tam, kde se zvěstuje Boží slovo, a kde se řádně vysluhují svátosti. A někteří, jako například Kalvín, tam připojili po vzoru českých bratří ještě důraz také i na kázeň. To znamená, církev, která skutečně žije, tak také se zabývá tím, aby v ní byl určitý pořádek. To znamená, že ta církev si nastavuje také určitá pravidla, řády, tak jako každá církev na světě se o to snaží. Takže reformace vlastně neřekla mnoho nového, ale v té polemice, kterou vedla se středověkou církví, řekla ano, nemusí tam být ta apoštolská sukcese, nemusí tam být ta posloupnost mechanická, která se předává z člověka na člověka, ale důležité je, aby tam byly ty principy. To znamená, musí tam být Boží slovo zvěstováno a musí tam být řádně slouženy svátosti, protože to jsou pečeti. Oni vlastně brali reformátoři svátosti jako viditelné slovo Boží. Tam to je slyšitelné, když zvěstujeme, a svátosti jsou viditelné slovo Boží. A od toho se odvíjejí potom ty důsledky.
Tady by stálo za to ještě se zastavit právě ve srovnání se středověkou církví, které svátosti reformátoři považovali za to viditelné Boží slovo.
Tak reformace se ustálila potom na svátostech, nejdřív tedy ta luterská reformace, na třech svátostech. Měli křest, svatou večeři páně a potom ještě svátost smíření a ta druhá část reformace se přiklonila a ponechala jenom dvě svátosti, které můžeme z Bible jasně dovodit, že byly ustanoveny Kristem. Že Kristus poslal, aby křtili, a Kristus také i ustanovil svatou večeři páně, Eucharistii, abychom ji opakovali.
Padla tady zmínka o tom, že k definici církve přidává jednota bratrská ještě kázeň. Dovolím si jedno malé zastavení a otázku. Proč podle vás pro bratry bylo tohle důležité přidávat k definici církve? Proč tohle to považovali za určující pro církev?
To je zvláštní, že tohle bylo v české reformaci takový jako odkaz na určitý pořádek a řád. Jak to Pán Bůh daroval těm našim předkům, to by byla asi zajímavá otázka a studie celá, ale oni milovali řád. A oni právě proto, že zase už se v něčem vymezovali i proti utrakvistům, kde tam byla taková určitá volnost a někdy se nežilo podle evangelia, tak ono je to velmi bolelo a proto ta jednota, možná i proto, že v jejím čele od začátku stál i bratr Řehoř, který byl vlastně řeholník původně, tak zaváděli určité pořádky a oni si těch svých řádů nesmírně vážili. A ještě když jednota vlastně končí v době protireformace a Komenský odchází do exilu a potom vidí, že už se nepodaří to tady zachránit a obnovit, tak vlastně odkazuje celosvětové církvi jako odkaz, odkazuje řád. Což je zvláštní, že to považovali jako velmi cenné charisma, které jim Pán Bůh dal, že církev se má spravovat, že má dodržovat určité pořádky, že tam má být také i kázeň, že se mají lidé nejenom povzbuzovat, ale mají se také i napomenout, když je třeba.
Reformační doba tedy viděla církev a její základní stavební prvky vlastně velmi jednoduše. Na jak dlouho si církev s takto jednoduchým náhledem vystačila?
No, vystačila si dost dlouho. Pokračovalo to potom, přišla ortodoxie, kdy se stále ještě toto rozdělení drželo, definice církve na vyučování, hlásání Božího slova a svátosti, ale nějak se začalo příliš o tom dogmatizovat a tak se stalo, že se postupně kázání proměnila v dogmatické přednášky. Bývalo to někdy velmi takové rozdělující, protože lidé chtěli všecko definovat, vysvětlit a to vedlo k různým napětím a není divu, že potom přišel směr, který označujeme jako pietismus a tam zase byl dán znovu veliký důraz na to vnitřní, na ten vnitřní náboj, na život v Duchu svatém, na slavení těch svátostí, na misii a na sociální práci také. Pietismus byl znám, že skutečně se v těch kroužcích začali znovu modlit a tam, kde se upřímně modlili, tak najednou se objevila zase vize misijní církve, církve, která jde do světa, začaly se budovat sociální zařízení a církev začala žít zase takovým jiným životem.
Abychom se nestratili časově, v jaké době jsme se teď ocitli?
Teď jsme se ocitli v 18. století. To 18. století, to už byl skutečně rozvinutý ten pietismus. To je také i doba, kdy se pietismus setkává například s těmi zbytky jednoty bratrské na panstvích Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa, kde dochází potom v tom 18. století k obnovení jednoty.
A obnovená jednota bratrská zachovává vnímání církve jako něčeho, co potřebuje řád.
Ano, ano, určitě. Je zajímavé, že se to prosadilo i do těch jiných provincií jednoty, které jsou dnes třeba v Americe nebo v Africe nebo i v Asii, tak oni se ty jednotlivé církve samostatné se hlásí stále také k tomu odkazu a studují tedy Lukáše Pražského a Jana Blahoslava Komenského a to určitým způsobem stále žije.
K hlásání evangelia a k vysluhování svátostí tedy přibyl důraz na misii, důraz na sociální práci. Ostatně, když jsme zmínili, že tohle je doba 18. století, tak podobným způsobem v té době směřovala i společnost. Posouvá se tedy dále definice církve i s tím, jak se dále posouvá a vyvíjí společnost?
Ano, určitě církev reaguje na změny společenské, protože církev žije na světě, žije v té společnosti, nakonec je i součástí té společnosti, takže společenské změny se projevily v tom vnímání církve. A objevila se velmi vážná otázka, jestli je dál možné vystačit s těmi znaky, kterými se definovala církev v těch starokřesťanských vyznáních, potom v reformačních vyznáních, a jestli není zapotřebí jít dál, jestli nejsou zapotřebí ještě vidět, sledovat některé jiné znaky. A v dnešní době v té globalizaci a individualizaci a co všecko se objevuje a pluralitě toho dnešního světa se najednou ukazuje, že musíme ještě přemýšlet o jiných znacích.
My jsme tady zmiňovali hlásání evangelia, vysluhování svátostí, byla tam zmíněna kázeň, kterou přidávala jednota bratrská. Mluvili jsme o misii, mluvili jsme o bratrské lásce. Co se tedy k těmto znakům přidávalo dál?
Ten důraz na společenství začal jakoby narůstat, protože se ukázalo, že církev sice může zvěstovat, dokonce může i vysluhovat svátosti, ale může se nějakým způsobem vytratit život. A lidé se dnes cítí, a už i před lety cítili, často vykořenění, často problémem byla osamocenost lidí, samota. A najednou se začíná objevovat důraz na společenství, že také nestačí už jenom shromažďovat se v kostelích a v modlitebnách, a světem najednou šla vlna, která přišla i do naší země, důraz například na domácí společenství, na domácí skupinky. A vidíme, že to není nic nového, protože to bylo kdysi v tom pietismu a bylo to samozřejmě v prvotní církvi, že církev se scházela také i po domech a lidé si vzájemně sloužili, to znamená nejenom ordinovaní služebníci, kazatelé, faráři, ale důraz na laickou službu, aby si lidé pomáhali a sloužili si vzájemně. Čili toto jsou důrazy, které se nově objevily a které někteří definovali a prohloubili, třeba známý Dietrich Bonhoeffer se tomu velmi věnoval a ten vypracoval i některá taková dokonce až pravidla pro společenství, kde se schází společenství, na co má dát důraz. Tam se objevuje vzájemné vyznávání hříchů, které by nemělo také chybět. Není nutné se zpovídat jenom ordinovanému služebníku, ale lidé mají spolu sdílet základ víry a může se také i praktikovat zpověď a mohou také jeden druhému i zvěstovat odpuštění hříchů. Takže ten důraz na společenství je veliký a dnes církve se snaží to různým způsobem uchopit, někde úspěšněji, někde méně úspěšně, ale dnes si uvědomujeme, že církev bez společenství nemůže existovat, že jsme příliš jinak sami a že potřebujeme jeden druhého, že potřebujeme se více povzbuzovat.
Myslím si, že kdybychom zkoumali to, co současná doba přidává k definici církve, tak bychom určitě museli upřít pozornost taky směrem k charitě. My už jsme mluvili o sociální práci, kterou k té definici církve přidává pietismus, ale to, jak je charita vnímána v souvislosti s církvemi dnes, je ještě něco jiného, než jak to bylo v době pietismu. Je to tak?
Je to tak. Dnes v dnešní době se ukazuje, že nestačí jenom, a teď mi rozumějte, nestačí jenom evangelizace. To je jedna věc, hlásání evangelia. Musí to církev dělat, je to její úkol, její pověření. Ale ta druhá věc, která tvoří dohromady s evangelizací misii, ta druhá je diakonie, to je sociální služba. A tady jsme se naučili, že tyto dvě věci nejde od sebe odlišovat nebo oddělovat, že to je, jak říká lozánské hnutí, jako kdybychom chtěli mít nůžky a měli jenom jedno ostří, nebo jako kdyby byl pták, který by chtěl létat jenom jedním křídlem, tak to není možné. Proto nestačí jenom evangelizace, a nestačí jenom diakonie, sociální práce. Tyto dvě věci by měly jít ruku v ruce a to je skutečně něco úžasného a proto se v poslední době ujal termín, který se používá a mluví se o inkarnační misii. Navazuje se na Pána Ježíše Krista, který přišel, který se vtělil, který se inkarnoval, který přijal tělo a církev vlastně má následovat Krista a také se má vtělit, vstoupit do těch různých lidských situací, přiblížit se k lidem. Jako se Pán Bůh v Kristu přiblížil k nám, tak naším úkolem je, tak jak to i Pán Ježíš nakonec řekl, tak jako mě poslal Otec, já posílám vás. Tak teď jděte za lidmi a snažte se jim přiblížit. A když člověk začne evangelizovat v dnešní době, v tu ránu je v diakonské službě. A zase by bylo velikou škodou, kdybychom sloužili, pomáhali lidem a kdybychom zadrželi to nejvzácnější, co známe.
A když už se na církev díváme z dnešního úhlu pohledu, tak určitě nemůžeme opomenout ani projevy dary Ducha Svatého, protože i to je něco, co k současnému náhledu na církev patří.
Ano, to je také něco důležitého, protože jestli hovoříme o církvi jako o Kristově těle, tak to znamená, že každá ta část té církve má určitá obdarování a ta obdarování jsou zapotřebí a proto celým světem prošel ten velký důraz na obnovu užití charizmat darů Ducha Svatého právě pro službu, aby ta služba nesla ovoce. A ještě bych zmínil také takový důraz, který i ty nové proudy, které šly světem, tak přinesly ještě důraz i na uctívání, adorace, chvála, přinášet Pánu Bohu slávu a čest v modlitbách, v písních. To také prošlo, myslím, dnes už se dá říct celým světem.
Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
Přemýšlení o církvi je to, které naplňuje dnešní pořad, jehož hostem je kazatel církve bratrské Pavel Černý. My jsme v těch předchozích chvílích prošli v podstatě celou historii vývoje církve. Dostali jsme se až do dnešních dnů. Možná teď je ta dobrá chvíle na to, abychom se podívali dopředu. Tak jako dnes žijeme v době, kdy je těžké něco definovat, protože se mluví o době postmoderní, která má nejrůznější úhly pohledu, tak je možné podobně způsobem nahlížet i na církev. A zároveň můžeme vidět, že církev stojí na prahu velkých výzev, právě protože dnes lidé tolik hledají smysl života, tolik hledají nějaké zakotvení, nějaké směřování, tak církvi je nabízeno velké pole působnosti. Na kterých stranách podle vás církev dobře obstála a kde pro změnu ne, kde ještě máme rezervy?
To je hodně těžká otázka, protože prožíváme teď tak rapidně radikální změny. Jsme vlastně, tak jak to někteří odborníci i říkají, jsme vlastně na takové křižovatce a některá paradigmata padají a objevují se nová. Vlastně nevíme přesně, jak se bude církev dál vyvíjet v té nové společnosti, ale jednu věc jsme si dobře uvědomili, že lidé méně dají na instituci, že tak jako zklamali některé světské instituce, tak se zakořenilo takové povědomí, že i ta církevní instituce není dost věrohodná, teď myslím pro lidi, kteří o ní slyší ve společnosti. A lidé hledají často neformální společenství, což je legitimní. Touží po neformálních vztazích, touží po prostředí, kde je možné diskutovat volně, svobodně, protože to patří k té dnešní době. Na druhou stranu je tady to nebezpečí, jestli je neošidíme o to, aby viděli, co to je církev. Protože my můžeme si vybrat skupinku, kde budeme mít stejně smýšlející lidi, bude nám tam nějakou dobu dobře, ale nedostaneme tu základní lekci, kterou má dostat každý křesťan, to znamená žít a spolupracovat s lidmi, kteří mi nemusí být nutně blízcí svým vkusem, svojí kulturou, svými hodnotami ve všech věcech. A teď my musíme vyjít, protože Kristus nás sjednocuje. A možná to je podobné, jako to prožívala prvotní církev, která se musela sjednotit, ale v takových velikých věcech, jako když se v jednom sboru potkali křesťané ze Židů a křesťané z pohanů. To bylo něco nesmírně těžkého, aby se ti lidé snesli a museli, apoštol musel připomínat, že Kristus zbořil hradbu dělící na různo. A proto myslím, že před tou dnešní církví jsou velké výzvy. S velkou radostí sleduji tam, kde vznikají nové domácí skupiny, kde vznikají různé církve, které zkoušejí nové modely. To je výborné. Je třeba zkoušet a hledat. Ale je otázka, když už se ta práce rozvine, tak jestli můžeme pominout takové hodnoty, o kterých jsme mluvili na začátku, a to znamená zápas o jednotu. Nebo všeobecnost církve, a nebo také tu apostolicitu. A někdy se obávám, že jedna malá skupina nemůže jakoby plně pochopit a uhájit té společnosti tu apoštolskost, tu plnost toho apoštolského učení, a že se může někdy nechat také celkem snadno svést na cestí, protože jsme to zmínili na začátku, že to byl problém prvotní církve a je to problém i dnes, protože dnes jsme velmi v podobné situaci, jako byla prvotní církev, také pluralita, různá náboženství se to míchá, abychom se nedostali pod vlivy falešných učení. Čili tady potřebujeme být na stráži jeden druhému, střežit čistotu Božího slova, ptát se, jak máme žít, to znamená zkoumat nejenom to, co věříme, ale také to, co žijeme, to znamená etiku. A tady myslím, že si každý uvědomuje, jaký tlak prožíváme, jak se lámou ty různé etické modely ve společnosti, a teď si musíme vzájemně pomáhat, co je křesťanské a co už křesťanské není. Církev je velmi důležitá také proto, že má to své zakotvení už ve Starém zákoně a my se musíme při výkladu a porozumění těm novozákonním místům o církvi nechat formovat také Starým zákonem, a tam můžeme zjistit, že pro Židy nebylo myslitelné, aby nebyli součástí Božího lidu. Být vyobcován z Božího lidu, to bylo zřejmě to nejhorší vůbec, co by se mohlo člověku stát, a věřící Žid si nedovedl představit život mimo společenství Božího lidu, mimo Izrael. A my žijeme v takové individualistické době, kdy když se rozlobíme na nějaké lidi nebo se rozlobíme na instituci církve, tak práskneme dveřmi a utečeme, ale to není přece řešení, to není možné. Ta církev se potřebuje, jestli je něco špatně, tak se to musí napravit a musíme usilovat o obnovu, ale nemůžeme z té církve utéct. Prostě církev je tělo Kristovo a bez toho těla Kristova řada věcí v tom křesťanství vůbec nedává smysl, protože člověk nemůže pokřtít sám sebe, člověk nemůže sám sobě jenom vysluhovat večeři Páně, člověk nemůže zápasit o posvěcení jenom sám, prostě to je život těla.
Možná, že teď je na místě i ta otázka, která tady ještě nezazněla, ale která nějak visí ve vzduchu už od začátku, totiž k čemu vlastně člověk potřebuje církev? Je církev pro člověka, který chce patřit Bohu, důležitá?
Já věřím, že ano. Nejenom proto, že se ta víra shoduje s krédem, že ve vyznáních víry máme, že věřím v církev. A církev není lidská organizace, církev je Kristovo tělo. Proto věřím v církev. Pro mě samotného nemůže platit zaslíbení, že mě brány pekelné nepřemohou, ale platí to pro církev, proto chci být v církvi. A věřím, že Pán Bůh si církev obnovuje. Lidé už to tolikrát pokazili. už to bylo, skutečně církev byla mnohokrát na odepsání. A přece Pán Bůh zase znovu vykřesal život, přišla nějaká obnova, reformace. A tak je to vlastně i dnes. Vidíme, že v různých částech světa se církev obnovuje a máme radost, když vidíme nějakou obnovu také i u nás v té České republice. A jsou taková místa a je to krásné a děje se to v různých sborech a církvích. Ale musíme si dát pozor, abychom, když zkoušíme ty nové modely, jak se tomu dnes říká fresh expressions of church, to znamená takové ty čerstvé podoby církve. Ano, musíme zkoumat nové ekleziologické modely, ale nesmíme opustit některé konstanty, které jsou důležité a které jsme si nevymysleli my, ale které jsou součástí toho apoštolského učení. A tam najdeme právě ten důraz na Boží slovo, modlitbu, společenství, svátosti, spolupráci církví, že nemůžeme být individualisty, jako my jsme někdy tady v Evropě, ale že skutečně být v církvi znamená mít bratry a sestry, nebýt sám, mít pomoc na té cestě víry a zase tu pomoc se snažit poskytovat druhým a mít hlavu, to znamená mít Krista.
Je podle vás tohle definice církve 21. století?
Nevím, jestli by se to takto dalo přesně definovat, ale myslím si, že tady se dostáváme k těm hodnotám, které jsou obsahem těch prvních textů, kde se čte o církvi, o tom, jak vznikala, tak si myslím, že jsme tady plně na biblické půdě a že k těm znakům musí teď přistoupit ten život, to znamená ten život z Ducha Svatého, to znamená ten zápas o jednotu, zápas o naplnění misijního poslání, protože jedním znakem církve je také i ta misie. A když církev by jenom se starala o svůj provoz a nesledovala třeba misijní horizonty svého působení, tak se také zpronevěří tomu svému poslání. Čili já věřím, že tyto znaky zůstávají a i jak je to definováno v těch vyznáních víry, co jsme připomněli, svatost církve je důležitá. A je důležité také, abychom věřili v tu všeobecnost, že církev je pro všechny. Pro všechny, je to aktuální i v Evropě, kde teď je tolik národů a skupin, tak musíme držet to, že církev je skutečně univerzální, že je všeobecná, že je pro všechny lidi. Takže to jsou zásady, které jsme si nevymysleli, ale které nám byly dány.
Na závěr bych se vrátila na úvod. My jsme začínali u toho, jaká byla církev v dobách biblických, v dobách vzniku Nového zákona. Ráda bych se dostala ještě před tu dobu skutků, do doby Ježíšova působení. On, když chodil po zemi, tak mluvil mnohem častěji než o církvi o Božím království. Jak se k sobě má církev a Boží království? Mohli bychom říct, že církev je Božím královstvím na zemi?
Tak to určitě ne. Možná by se to dalo říct do jisté míry. A já si vždycky při této problematice vzpomenu na slova, která napsal Loisy, jeden křesťanský myslitel, takto provokativně vyjádřil, že Pán Ježíš Kristus zvěstoval Boží království, ale žel přišla církev. A to je takový paradox, který někteří potom začali opakovat, ale myslím si, že takhle to Pán Ježíš rozhodně nemyslel, že nechtěl říci, že teď tady založí Boží království, teď tu bude Boží království a církev je paskvil, církev tady nemá co dělat, tak toto vůbec není. Pán Ježíš Kristus skutečně tu církev založil. Ale ta zvěst církve je o Božím království a to Boží království je přítomno, kde je Ježíš, ale není tady samozřejmě na světě ještě v plnosti. Boží království má také kus v tom nebi a kdyby to tak nebylo, tak bychom zůstávali na zemi a už bychom se neměli na co těšit. A tak proto Pán Ježíš zvěstoval Boží království, protože ta zvěst evangelia má přesah na věčnost, do budoucnosti. A církev je nástroj, církev je prostředek, církev je dopravní prostředek, který nás tam má dovést, má nám pomoct, abychom se nestratili. Církev je veliký dar a určitě církev bude mít také i nějaké své pokračování na té věčnosti. Tam se spojí s tím Božím královstvím, ale tady nesmíme dát rovnítko mezi Boží království a církev.
Mluvili jsme celou dobu o církvi velmi obecně nebo z nějakého toho náhledu, který byl určovaný vždycky danou epochou. Ráda bych se na závěr zeptala na váš osobní náhled. Co je církev pro vás? Čím je pro vás? Jak církev vnímáte za celý svůj život, včetně toho, že celou dobu sloužíte v rámci církve?
Myslím, že lásku k církvi si musí člověk probojovat a že patří k tomu životu v církvi, že člověka někdy ta církev zraní a asi jsou zase chvíle, kdy on zraní tu církev. Prostě je to tělo, je to jako v rodině, kde sourozence si nemohu vybrat. Člověk si vybírá přátele, sourozence ne. A to je právě církev, to jsou moji bratři a sestry. Oni mi byli dáni a já jsem byl dán jim. A proto máme vytvářet společenství v Kristu a proto si církve nesmírně vážím i pro ty zaslíbení, která jí byla dána v písmu. A věřím, že opravdu církev i přes všechny ty překážky, které jsou a ty naše lidskosti a porušenosti a hřích, že církev vykoná nakonec ten úkol, protože to není lidský podnik. Je to dílo Kristovo a Kristus je hlavou, tak to nemůže dopadnout špatně, tak se to musí zase obnovit. Tak já skutečně věřím v církev a nedovedu si představit svůj život a svoje hledání cesty tady na zemi bez církve.
Vyznává Pavel Černý, kazatel církve bratrské, s nímž jsme dnes o církvi přemýšleli. Děkuji za vaše slova.
Naschledanou.
Loučí se také Lucie Endlicherová, těším se na slyšenou u některého z dalších pořadů.